Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Կներկայացնենք Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման վերջին տվյալները, միտումները։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը անցավ 3 միլիոնը, մեր անդրադարձը։ Բացառիկ հարցազրույց Շվեդիայում Հայաստանի դեսպանի հետ. Ինչու Շվեդիան, ի տարբերություն եվրոպական մյուս երկրների, կորոնավիրուսի դեմ պայքարում խիստ միջոցների չդիմեց։ Կառավարությունը այսօր որոշել է ընդլայնել փոքր և միջին ձեռնարկությունների օժանդակության ծրագիրը։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը վերադարձավ աշխատանքի, Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի առողջական վիճակն անորոշ է, լուրերը շատ աղքատիկ։ Բայց մինչ հաղորդումները, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Կորոնավիրուսի դեպքերը ամբողջ աշխարհում անցավ 3 միլիոնի սահմանագիծը, մահացել է 207 հազարից ավելի հիվանդ, բուժվել է 880 հազարից ավելի մարդ։ Վիրուսի տարածումը կանգ չի առնում, շարունակվում են արձանագրվել նոր դեպքեր։ Հայաստանյան տվյալները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը այս տարվա մարտ ամսին նախորդ մարտի համեմատ գրեթե 5% անկում է գրանցել, նշված է վիճակագրական կոմիտեի այսօր հրապարակած հաղորդագրությունում։ Անկում են ապրել բոլոր ուղղությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր կառավարությունում տեղի ունեցել Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող աշխատանքները համակարգող հանձնաժողովի նիստը, քննարկվել են սահմանափակումները թույլատրելու հնարավորությունները։ Սպիտակ տան կանխատեսումների համաձայն արդեն այս ամիս գործազրկության մակարդակը ԱՄՆ-ն կարող է հասնել 16%-ի։ Դրա պատճառը կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով սկիզբ առած համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամն է, նշում են ամերիկյան կառավարության տնտեսական բլոկի ներկայացուցիչները։ Պաշտոնական տվյալներով մարտին ավելի քան 26 միլիոն ամերիկացիներ էին դիմել գործազրկության նպաստ ստանալու խնդրանքով։ Աշխարհում օդանավերի արտադրությամբ զբաղվող երկու խոշորագույն ընկերություններից մեկը, եվրոպական Airbus-ի ղեկավարությունը, հայտարարել է աշխատակիցների շրջանում հնարավոր զանգվածային կրճատումների մասին։ Ավիացիոն արդյունաբերությանը մոտ կանգնած աղբյուրների տեղեկություններով առաջիկա ամռանը Airbus-ի 10,000 աշխատակիցներ կարող են գործազուրկ դառնալ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը, բուժվելով կորոնավիրուսից, այսօր վերադարձել է աշխատանքի։ Հարավային Կորեայի իշխանությունները հաղորդում են երկրի քաղաքացիներին զգուշությամբ վերաբերել Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չոն Ունի առողջական վիճակի մասին վերջին օրերին համաշխարհային մամուլում շրջանառվող տեղեկություններին։ Ըստ լուրերի, ապրիլի 12-ին նա ենթարկվել է սրտի վիրահատության, մանրամասները ծրագրում։ Իսրայելը այսօր վաղ առավոտյան օդային հարվածներ է հասցրել Սիրիայի տարածքին, այս մասին հաղորդում է Սիրիայի պաշտոնական ՍԱՆ-ի լրատվական գործակալությունը։ Լոնդոնում գործող Սիրիայի մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոնի տվյալներով իսրայելական հարվածների հետևանքով 7 մարդ է զոհվել, որոնցից 3-ը խաղաղ բնակիչներ են, մյուս 4-ը երկրում գործող Իրանամետ խմբավորումներից մեկի զինյալներ։ Իսրայելի իշխանությունները Սիրիայի տարածքը հրթիռակոծելու մասին տեղեկությունները առայժմ որևէ կերպ չեն մեկնաբանում։ Դուք լսեցիք լուրեր, մեր էջում կարող եք ծանոթանալ մյուս լուրերին և հաղորդագրություններին, հիշեցնեմ մեր ինտերնետային հասցեն azatutyun.am, հիմա շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակին։ Հայաստանում յուրաքանչյուր օր ժամը 11-ի սահմաններում պաշտոնապես հաղորդվում է վերջին 24 ժամվա ընթացքում արձանագրված դեպքերը, անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերը աճել են 62-ով, անցնելով 1800-ը, մեկ մարդ մահացել է, այդպիսով մահացածների թիվը հասավ 29-ի, ավելացել է նաև բուժվածների թիվը, և ներկայիս դրությամբ հիվանդանոցներում բուժում է ստանում 931 մարդ։ Նեյրա Բուլղադարյանը ներկայացնում է նաև կորոնավիրուսի տարածման միտումները, լսենք նրա հաղորդումը։
Նոր կորոնավիրուսից մահացած 80-ամյա հիվանդը Գեղարքունիքի մարզից էր, տեղեկացնում է մարզպետ Գնել Սանոսյանը։ Կինն ուներ ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Այսպիսով նոր կորոնավիրուսը Հայաստանում արդեն 29 մարդու կյանք է խլել։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը 3 ազատության կիրակնօրյա վերլուծական թամրազյանի հետ հաղորդման ընթացքում հայտարարեց, գալու է մի օր, երբ չեն կարողանալու գնալ բոլոր դեպքերի հետևից։
Մինչ օրս յուրաքանչյուր հաստատված դեպքի հետևից մենք գնում ենք։ Ես չեմ ուզում իհարկե, որ գա այդ օրը, բայց գալու է մի օր, որ մենք չենք կարողանալու գնալ յուրաքանչյուր դեպքի հետևից, այդ թվում նաև իմաստ չի ունենալու փակել որևէ բնակավայր, այսինքն սահմանափակ աշխարհագրական տարածք։ Եվ մեր ամբողջ խնդիրը այս ընթացքում եղել է այդ օրը հեռացնելը, ու մենք չեմ ուզում ասել ինչքանով ենք հեռացրել, որտեղ հայտնի չէ այդ օրը երբ է գալու, բայց մեր խնդիրն է ամեն օր այնպես անել, որ այդ օրը հեռանա, որովհետև հենց այդ օրը հեռանա, ասում եմ, գալու է այն երկրորդ տարբերակը, որ նույնիսկ մենք չենք էլ փորձելու թեթև և ասիմպտոմ դեպքերին նույնիսկ դրական պատասխան ունենալուց հետո հոսպիտալացնել կամ պահել հյուրանոցներում, այլ գնալու ենք միայն լուրջ առողջական խնդիրներ ունեցող քաղաքացիներին բուժելու հետևից։
Անցած մեկ օրում Հայաստանում նոր կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 62-ով, հիվանդությունից բուժվել է 15 մարդ։ Նախարար Թորոսյանն անդրադարձավ վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում համավարակի դեպքերի աճին։ Անցած շաբաթվա ընթացքում արձանագրվել է վարակի ավելի քան 400 դեպք, այսօրվա դրությամբ արձանագրվել է հիվանդության 1808 դեպք, ապաքինվել է 848 մարդ, այսինքն փաստացի բուժում է ստանում 931 վարակագիր։ Այս հիվանդության դեմ պայքարի բարդությունն այն է, որ վարակի օջախի այսպես կոչված ծայրերը չեն երևում, նկատեց նախարարը։
Տարածման տեմպը, կարծես թե նույնիսկ եթե բացարձակ թվերով նայում ենք, ավելանում է, բայց տոկոսներով նույնն է, եւ քանի որ բազան մեծանում է, հետեւաբար թվերն էլ են մեծանում, եւ ցավոք սրտի մենք ունենք օջախների բազմազանություն, այսինքն երբ որ մենք սկզբում բռնկումների դա մարտի կեսերն էր, ունենք օրինակ հստակ ուղղակցված 1 կամ 2, հետո 3 օջախ, դրանից հետո սակայն վիրուսի տարածումը այդ օջախների տարածքից դուրս եկավ, եւ մենք փաստորեն հիմա, երբ որ նայում ենք համաճարակաբանական հետազոտությամբ յուրաքանչյուր դեպքը, դրանք արդեն տասնյակ, երբեմն 20 տարբեր իրարդ կապ ունեցող օջախներ են, ու մենք թելը չենք կարողանում գտնել, օրինակ կապը այն առաջի օջախների հետ, եւ դա բնական է։
Համավարակի դեպքերի աճի երկրորդ աղբյուրը բժշկական կենտրոններն են, ասաց նախարար Թորոսյանը։
Մի դժբախտ ուղղություն էլ ունենք, դժբախտաբար այդ բժշկական կենտրոններն են, որը նորից ամբողջ աշխարհում տեղի է ունենում ու շատ մտահոգող է, ու մենք հիմա մեր ամբողջ ուժերը կենտրոնացրել ենք բժշկական կենտրոնների տարածքում հիվանդության տարածումը դադարեցնելու, բժիշկներին պաշտպանելու, ինչպես նաև այն պացիենտներին, որոնք որ կորոնավիրուսով հիվանդ չեն, բայց բուժվում են բժշկական կենտրոններում, նրանց պաշտպանելու համար։
Հիմա անդրադառնանք կորոնավիրուսի պայմաններում Շվեդիայի փորձին։ Կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով ամբողջ Եվրոպան փակվեց։ Սահմանափակումները կարելի ասել հիմնականում նույնն են։ Փակվեցին սահմանները, արտաքին աշխարհի հետ շփումները, երկրի ներսում փակվեցին դպրոցները եւ ուսումնական հաստատությունները, խանութները, մարզասրահները, մի խոսքով բոլոր այն մարդաշատ վայրերը, որտեղ վիրուսով վարակվելու ռիսկերը մեծ են։ Մամուլը Շվեդիայի մոտեցումները ներկայացնում էր որպես մեղ, թերևս սկզբնական շրջանում նկատի ունենալով Ստոկհոլմի մարդաշատ փողոցները, ի տարբերություն եվրոպական մյուս քաղաքների։ Սակայն այնպես չէ, թե նրանք անտեսեցին վտանգը կամ վիրուսը կողքով անցավ, այսօրվա դրությամբ կորոնավիրուսի 18,500-ից ավելի դեպք է արձանագրվել Շվեդիայում, ավելի քան 2,000 մարդ է մահացել։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Շվեդիայում Հայաստանի դեսպան Ալեքսանդր Արզումանյանի հետ, լսենք։
Շատ նյութեր են հրապարակվում, մանավանդ այդ խորհրդային սոցիալական ցանցերում, թերթերում, որ Շվեդիայում որևէ սահմանափակում չկա, դա ավելի շատ առասպելներ են, եւ մի շարք թերթեր սկզբնական շրջանում գրում էին, որ Շվեդիան իբր գնում է տարբեր ուղղություններով, սակայն ինչպես եւ մյուս երկրները, առաջին իսկ դեպքը արձանագրելուց հետո Շվեդիան փակել է իր սահմանները, որևէ օթանավ, որևէ ավիաընկերություն չի իրականացնում չվերթներ, նույն օրը փակվել են ավագ դպրոցները եւ համալսարանները, լուրջ սահմանափակումներ կան առօրյայականքում, չեղարկվել են բոլոր սպորտային միջոցառումները, ֆուտբոլի, հոկեյի, Ձերքի գնդակի, որը շատ պոպուլար է այս տարածաշրջանում, առաջնությունները չեղարկվել են, համերգները փակված են, թանգարանները, կինոթատրոնները եւ այլն։ Ուղղակի որոշակի դանդաղ կոտություն կարելի է համարել, բայց նաեւ պետք է հասկանալ ի տարբերություն մյուս հյուսիսային երկրների եւ ընդհանրապես որևէ այլ երկրի, այստեղ գործում է 400 տարի արդեն շվեդական համակարգում նախարարությունները բավականին փոքր են եւ ունեն իրենց կազմում անկախ գործակալություններ, որոնք եւ իրականացնում են ամենօրյա կառավարումը։ Նախարարությունը ինքը միայն մշակում է քաղաքականությունը կառավարության կողմից իջեցված, իսկ գործակալությունը, որը հիմնականում կառավարվում է փորձագետների, մասնագետների կողմից, իրականացնում է ամենօրյա կառավարումը եւ այդ առումով այստեղ կառավարությունը չի որոշում, այլ որոշում է հանրային առողջապահության գործակալությունը եւ երկրի գլխավոր համաճարակաբանը, որը պարբերաբար ամենօր պարբերականությամբ ելույթ է ունենում եւ խորհուրդներ է տալիս։ Մեկ այլ առանձնահատկությունը այն է, որ այս երկրում ընդունված չէ ասել, որ դուք պետք է այսպես անել, որովհետեւ եթե դու օգտագործում ես այդ պիսի իմպերատիվ բարակապակցություն, դա ենթադրում է, որ օրենքն է պահանջում եւ կա օրենք կամ ենթաօրենսդրական ակտ, այդ իսկ պատճառով գործակալությունը իջեցնում է այսպես կոչված ռեկոմենդացիաներ եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի այդ ռեկոմենդացիաների հետեւելով դրա այդ մեկտեղ նաեւ կա կամավորության էլեմենտը, որ հետևելով ռեկոմենդացիային ինքն է, ինքնուրույն է որոշում։ Եվ նաև մեկ այլ առանձնահատկություն այն է, որ առողջապահության նախարարությունը չի կարող չեղարկել գործակալության որևէ որոշում։ Դրա համար պետք է կառավարության ամբողջ կազմով հավաք լինի եւ չեղարկեն այս կամ այն որոշումը։ Սրանք առանձնահատկություններն են, որոնք թերևս թուրիմացության մեջ են գցում։ Ինչ վերաբերում է սոցիալական դիստանցիային, ընդհանրապես Շվեդիայում մինչև կորոնավիրուսի տարածումը մարդիկ մշտապես պահում են սոցիալական դիստանցիա իրար հետ շփվելուց։ Սա շատ տարածված է այս երկրներում։ Ընդհանրապես ազգաբնակչության նաև 50%-ը մենակ է բնակվում, այսինքն առանձին բնակարաններում են։ Այստեղ շատ քիչ է տարբերություն հարավային Եվրոպայի կամ Հայաստանի, որ մի քանի սերնդի ներկայացիչներ մեկ բնակարանում կամ մեկ տանը բնակվեն։ Այդ առումով որոշակի մեզ թվացող դանդաղկոտությունը պայմանավորված է հենց ներքին ռեալիաներով։ Օրինակ այսօրվա դրությամբ կարող ենք ասել, որ շաբաթ-կիրակի օրվա ընթացքում 6 լրացուցիչ փաբ եւ բար փակվեցին խախտելու պատճառով սոցիալական դիստանցիայի այդ որոշումները։ Այսինքն երբ մեզանում ասվում է, որ տեսեք Շվեդիայում բոլոր ռեստորանները բաց են, դա եւ ճշմարտություն է եւ ոչ, որովհետեւ բաց են այն սահմանափակումներով, որոնք հորդորվել են գործակալության կողմից։
Հայաստանի կառավարությունը տարբեր ծրագրեր է մշակել կորոնավիրուսի հետևանքները մեղմելու համար։ Այդ ծրագրերը բաժանվում են երկու հիմնական խմբի. Սոցիալական հետևանքները չեզոքացնելու ծրագրեր, դրանք վերաբերում են քաղաքացիներին, անապահով ընտանիքներին, փոքր երեխա ունեցող ընտանիքներին, բոլորը չթվարկեմ, եւ երկրորդ խումբը տնտեսական հետևանքները չեզոքացնելու ծրագրեր, դա էլ պարզ է վերաբերում է ձեռնարկություններին, ընդհանրապես բիզնեսին։ Այս ոլորտում միջոցառումներից մեկը փոքր և միջին ձեռնարկությունների մասին է, դրանք մշակող արդյունաբերությունն է, հանրային սննդի կազմակերպումը, հյուրանոցներ, զբոսաշրջային ծառայություններ, օժանդակության ձևը վարկերի տրամադրումն է, անտոկոս վարկերի տրամադրումը, բայց դրանք ստանալու համար ընկերությունները պետք է բարվոք վարկային և հարկային պատմություն ունենան։ Կառավարությունը այսօր նորից քննարկել է փոքր և միջին ձեռնարկությունների հետ կապված հարցերը, տեսնենք ինչ նորություններ կա, Նաիրա Նալբանդյանն է հաղորդում։
Կառավարությունը փոփոխություններ է կատարել կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երրորդ միջոցառման պայմաններում եւ ինչպես էկոնոմիկայի փոխնախարար Նաիրա Մարգարյանն այսօրվա ուսուցիչին փոխանցեց, ակնկալում են, որ միջոցառման շահառուների շրջանակը կընդլայնվի։
Եթե նախկինում մենք ընդդում ենք, որ յուրաքանչյուր ՓՄՁ, որը դիմում է այս ծրագրին, անցյալ տարվա յուրաքանչյուր երամսյակի շրջանառությունը չպիտի լինի ավելի փոքր, քան ամբողջ տարվա շրջանառության 10%, այստեղ եւս տեսանք, հենց դիմումների արդյունքում, որ մի շարք կազմակերպություններ, հատկապես դա վերաբերվում է տուրիստական և սեզոնային աշխատանքների, այս ֆիլտրի պատճառով դուրս են մնում և որոշեցինք փոփոխություն կատարել նաև այստեղ. Այժմ պայմանը այսպես է հնչում. 2019 թվականի յուրաքանչյուր եռամսյակի շրջանառություն չպիտի լինի ավել, քան նախ ամբողջ տարվա շրջանառության 70%-ը։
Ծրագրում ընդգրկված ոլորտներն են մշակող արդյունաբերություն, կացություն, հանրային սննդի կազմակերպում, փոխադրումներ, պահեստային տնտեսություն, զբոսաշրջային ծառայություններ, պասարկման այլ ծառայություններ, առողջապահություն։ Ավելի ուշ այդ ցանկը համալրվել է մասնավորապես մասնավոր մանկապարտեզներ, սպորտի բնագավառում գործունեություն, զվարճությունների և հանգստի կազմակերպում և այլ գործունեություն։ Միջոցառումից օգտվել ցանկացող ՓՄԾ-ի 2019 թվականի շրջանառությունը պետք է կազմի 24-ից 500 միլիոն դրամ։
Վարկային և հարկային բարվոք պատմությունը մնացել է որպես հիմնական պայման։
Պայմաններին համապատասխանող կազմակերպություններին տրամադրվում է 36 ամիս ժամկետով վարկ, առաջին տարում վարկի մարում չի նախատեսվում։ Մինչ օրս ծրագրով հաստատվել է 461 հայտ, որը գումարով կազմում է մոտ 5.2 միլիարդ դրամ, կան մոտ 1200 դիմումներ, որոնք ուսումնասիրվում են։ Նկատենք, վերջին տվյալներով Հայաստանում գրանցված ՓՄԾ-ների թիվը շուրջ 70,000 է։
Կորոնավիրուսն աշխարում յուրաքանչյուր օր հաղորդվող տեղեկատվական լրահոսում լինում են հիմնական փուլեր, այսօր այդ փուլերից մեկն է խոսքը միայն վիճակագրական տվյալի մասին։ Ամբողջ աշխարում կորոնավիրուսի դեպքերը այսօր անցան 3 միլիոնը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 3 միլիոնի, մահացել է ավելի քան 200 000 մարդ։ Վարակվածների մեծամասնությունը շուրջ 1 միլիոն մարդ Միացյալ Նահանգներում է, որտեղ նաև զոհերի թիվն է ամենաշատը, քան որևէ այլ երկրում՝ շուրջ 55 000։ Մահվան և վարակակիրների ցուցանիշներով երկրորդ երկիրն Իսպանիան է, ավելի քան 226 000 վարակակիր, շուրջ 23 000 մահ։ Անցած հանգստյան օրերին առաջին անգամ Իսպանիան մանկահասակներին թույլատրվել է փողոց դուրս գալ։ Ինչպես այստեղ, այնպես էլ հարևան Իտալիայում վերջին օրերին մահացության թվերի նվազմանը զուգահեռ սկսել են թույլատրել կարանտինային միջոցառումները։ Իտալիայում կորոնավիրուսի դեպքերի ընդհանուր թիվը կազմում է մոտ 197,000, մինչ օրս մահացել է ավելի քան 26,000 մարդ։
I quali ci rappresentano che si iniziano a vedere gli effetti positivi delle misure.
Վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն հայտարարել է, որ մայիսի 4-ից կառավարությունը կթույլատրի կարանտինային ռեժիմը, բարերում եւ ռեստորաններում կթույլատրվի ուտելիք պատվիրել տանելու պայմանով, կթույլատրվի նաեւ նահանգի ներսում տեղաշարժը, ընտանիքի անդամներին այցելությունները։ Ֆրանսիան, որը նույնպես Եվրոպայում համաճարակից մեծապես տուժած երկրներից է, սահմանափակումների որոշակի թույլատրում կսկսի միայն մայիսի 11-ից։ Մինչ այդ երկրում շուրջ 162,000 վարակակիր կամ մահացել ավելի քան 22,000 մարդ։ Գերմանիայում թե վարակակիրների թիվը նույնպես բարձր է, ավելի քան 157,000, այդուհանդերձ մահվան ցուցանիշն այստեղ մի քանի անգամ ցածր է, մահացել է ընդհանուր առմամբ 6,000 հոգի։ Վարակի բռնկման օջախ Չինաստանում անցած 24 ժամվա ընթացքում արձանագրվել է ընդամենը 3 նոր դեպք, իսկ Ուհանում, որտեղ անցած տարվա դեկտեմբերին հայտնաբերվել էր կորոնավիրուսի առաջին դեպքը, հիվանդանոցից դուրս է գրվել վերջին հիվանդը։ Չինաստանի պաշտոնական ների համաձայն այդ նահանգում, որտեղ 3 ամիս շարունակ կոշտ սահմանափակումներ էին գործում, հիվանդանոցներում վարակի դեպքեր այլևս չկան։
4月26日至24日
Պեկինի տվյալներով երկրում ընդհանուր առմամբ մոտ 83,000 վարակակիր կա, իսկ ահա Ռուսաստանում, որտեղ հակահամաճարակային քայլեր են սկսել ձեռնարկել ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, իրավիճակ նոր օրի սրվում է, միայն անցած 1 օրում հաստատվել է մոտ 6,200 նոր դեպք։
Օրվա լավատեսական լուրը։ Կորոնավիրուսով վարակված Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը ապաքինվեց և այսօր վերադարձավ աշխատանքի։ Կորոնավիրուսի համաճարակի շրջանում բոլոր երկրների ղեկավարների շարքում նա առայժմ միակն է, ով վարակվեց կորոնավիրուսով։ Բորիս Ջոնսոնը կարողացավ հաղթել հիվանդությունը և արմատապես փոխեց իր նախկին մոտեցումները հիվանդության մասին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Ուղիղ մեկ ամիս կորոնավիրուսի դեմ պայքարելուց, դրաբարդությունների պատճառով մի քանի օր վերակենդանացման բաժանմունքում անցկացնելուց հետո Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն այսօր վերադարձավ աշխատանքի։ Օրակարգում հիմա ավելի քան 152,000 բրիտանացիների ապաքինումն է ու պայքարը համաճարակի հետագա տարածման դեմ։ Սա երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մեր երկրին պատուհասած ամենամեծ մարտահրավերն է, դիմելով բրիտանացիներին հայտարարեց Բորիս Ջոնսոնը, հորդորելով չկորցնել տոկունությունն ու համերաշխությունը։
Through the peak.
Կան իրական նշաններ, որ մենք հաղթարում ենք վիրուսի տարածման պիկը, ձեր համառության, անձնազոհության ու հավաքական վճռականության շնորհիվ։ Եվ եթե այդ վիրուսը անսպասելի անտեսանելի մի չարագործ է, ինչը ես իմ մաշկի վրա եմ զգացել, ուրեմն մենք միասին սկսել ենք դրան գետնին տապալել, ինչպես ըմբիշն իր մրցակցին։ Անցնելով հիվանդության բոլոր փուլերով, մեկուսացումից մինչև ինտենսիվ թերապիա, Ջոնսոնը մի քանի անգամ ընդգծեց, գիտի թե որքան բարդ է հրաժարվել հիմնարար ազատություններից, չտեսնել ընկերներին ու սիրելիներին, աշխատել տանից ու մտահոգվել աշխատանքի ու բիզնեսի մասին. Ես ինքսել ուզում եմ, որ տնտեսությունը վերականգնվի որքան հնարավոր է արագ, բայց վաղ է խոսել սահմանափակումները մեղմելու մասին, հայտարարեց Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն, ընդգծելով, օդում կախված է համաճարակի երկրորդ տալիքի վտանգը։
And yet we must also recognize the risk.
Դա կնշանակի ոչ միայն մահացությունների ու հիվանդացությունների նոր ալիք, այլև տնտեսական աղետ, ստիպելով մեզ կրկին ողջ երկրով մեկ սահմանափակումները մտցնել և դրանով իսկ առավել ընդարձակ ու երկարաժամկետ վնասներ կրել։ Բորիս Ջոնսոնի այս հայտարարությունները փաստացի հակասում են այն դիրքորոշմանը, որ նա որդեգրել էր դեռ մի քանի ամիս առաջ Եվրոպայում համաճարակի տարածման առաջին շաբաթներին, երբ հարևանները մեկը մյուսի ետևից փակում էին սահմաններն ու կարանտին հայտարարում, Մեծ Բրիտանիայում կյանքը շարունակվում էր նախկինի նման, բաց էին դպրոցները, գիշերայնակումներն ու ռեստորանները։ Կառավարությունն այն ժամանակ որոշել էր մեկուսացնել միայն տարեցներին և նրանց, որ գտնվում են խոցելի խմբերում։ Սակայն երբ 55-ամյա վարչապետն ինքը հայտնվեց վերակենդանացման բաժանմունքում, ակնհայտ դարձավ, որ կորոնավիրուսը տարիքային սահմանափակումներ չի ճանաչում։ Վերջին տվյալներով Մեծ Բրիտանիայում արձանագրվել է վարակի ավելի քան 150,000 դեպք, մահացել է ավելի քան 20,000 մարդ, այս ցուցանիշով երկիրը 5-րդն է աշխարհում, Միացյալ Նահանգներից, Իտալիայից, Իսպանիայից ու Ֆրանսիայից հետո։
Օրվա անորոշ լուրը այն վերաբերում է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդին, արևմտյան մամուլում անցած շաբաթավերջին տեղեկություններ հայտնվեցին, որ նա ապրիլի 12-ին ենթարկվել է սրտի վիրահատության, բայց նրա առողջական վիճակի մասին լուրերը շատ աղքատիկ են։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսից զատ միջազգային լրատվական գործակալությունների ուշադրության կենտրոնում է նաև կոմունիստական Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունի առեղծվածային անհետացումը։ Այդ երկրից ընդհանրապես շատ քիչ է ստացվում որևէ ինֆորմացիա, և երբ վերնախավին առնչվող լուրը լինում, այն անմիջապես դառնում է ակտիվ քննարկումների թեմա։ Տվյալ պահին լուրը, հենց լուրի բացակայությունն է, վերջին անգամ Հյուսիսային Կորեայի պետական հեռուստատեսությունը ապրիլի 15-ին է հեռարձակել ռեպորտաժ մի ժողովի մասին, որը նախագահել է Կիմ Չեն Ունը։ 2014 թվականին նա մեկ ամսով անհետացել էր, այն ժամանակ անհետացումը դարձել էր քննարկումների թեմա, փորձագետներից ոմանք նույնիսկ չէին բացառում պալատական հեղաշրջման վարկածը։ Մեկ ամիս անց հրապարակված առաջին ռեպորտաժի կադրերը վկայում էին, որ Կիմ Չեն Ունը կաղում է, այդպես հայտնի դարձավ, որ նա ինչ-ինչ առողջական խնդիրներ ունի, բայց ինչ է կատարվում հիմա։ Հարցը հրատապ է դարձել այն բանից հետո, երբ ապրիլի 15-ին նա ներկա չէր իր պապու, Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետության հիմնադիր նախագահ, համազգային կուրք և գրեթե աստված, հանգուցյալ Կիմ Իր Սենի ծննդյան օրվան նվիրված հանդիսավոր միջոցառումներին։ Հիշեցնենք, որ Կիմ Իր Սենի մահվանից հետո իշխանությունը ստանձնել է նրա որդին, Կիմ Չեն Իրը, ներկայիս նախագահի հայրը, ով անմիջապես հռչակվել է մոլորակի մեծագույն ղեկավար, հանճար, իսկ նրա մահվանից հետո էլ հանճարեղ ու միակ աստվածային առաջնորդ է դարձել Կիմ Չեն Իրի զավակը, Կիմ Չեն Ունը։ Ինչպես է նա, որտեղ է, արդյոք ողջ է? Անցած շաբաթ հարավկորեական առցանց մամուլը պնդել է, որ Կիմ Չեն Ունը ապաքինվում է սրտի վիրահատությունից հետո։ Ռոյթրի աղբյուրների համաձայն, Չինաստանից բժիշկների մի թիմ է անցած շաբաթ մեկնել Հյուսիսային Կորեա։ Հետախուզության ծառայությունների փոխանցմամբ Կիմ Չեն Ունը վոնսանում է, դա մայրաքաղաք Փենյանից մոտ 220 կիլոմետր արևել գտնվող Արափնյա ավան է։ Ինչու հենց վոնսանում, որովհետև ըստ արբանյակային լուսանկարների, վոնսանի կայ կայարանում է Հյուսիսային Կորեայի գերագույն առաջնորդին սպասարկող հատուկ գնացքը։ Հարավային Կորեայի պաշտոնյաները գերադասվում են չմեկնաբանել Կիմ Չեն Ունի թեման, նկատի տալով, որ ինչ-ինչ արտառոց ինֆորմացիա չունեն, իսկ ասեկոսեներ չեն մեկնաբանում։
Քիմջոնգ-ուն վիրոնցանգի կոնգանգ իսանգսոնլկա կանլյոնեսով հակինեդրիլ նեյոնգն օպկո։
Մենք սոսկ կարող ենք կրկնել, որ ոչինչ չունենք ասելու Կիմ Չեն Ունի առողջական խնդիրների վերաբերյալ շրջանառվող խոսակցությունների մասին։ Հարավային Կորեայի ազգային անվտանգության խորհուրդը Հյուսիսային Կորեայի ներսում որևէ անսովոր զարգացում չի գրանցել, այս թեմայով ավելացնելու բան չունենք, ասել է Հարավային Կորեայի միավորման հարցերով նախարարության խոսնակ Չո Հյու Սիլը։ Եվ այնուամենայնիվ, ինչ զարգացումներ կլինեն, եթե լիդերը վախճանվի կամ չկարողանա աշխատել։ Ահա ռուսաստանցի փորձագետ Կորեայի ռիսկերի գնահատման խումբ անվամբ վերլուծական հաստատության տնօրեն Անդրեյ Լանկովի կարծիքը։ Ռուսաստանցի փորձագետը խորհուրդ է տալիս շտապ զարգացումներ չակնկալել և ընդհանրապես խուսափել վարկածներին չափազանց մեծ նշանակություն տալուց։
I'm very skeptical about reports about his dress, judging by behavior of the top North Korean officials.
Ես շատ թերահավատ եմ նրա մահվան մասին լուրերի հանդեպ, դատելով Հյուսիսային Կորեայի վերնախավի պահվածքից, նրանք չեն գործում այնպես, ինչպես կգործեին, եթե իմանային, որ ղեկավարը մահացել է կամ ուր որ է կմահանա, ասել է փորձագետը։
Իսկ Բելարուսից նույն լուրերն են երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կորոնավիրուսի դեմ պայքարում կարանտին չի հայտարարում, մարդաշատ միջոցառումները շարունակվում են, երեք նա մասնակցել է ծառատունկի, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Բելարուսն այն եզակի երկրներից է, որտեղ կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով կարանտին չի հայտարարվել։ Երկիրը չի փակել իր սահմանները նաև։ Այդ երկրի նախագահը կորոնավիրուսի համաճարակը անվանում է կորոնա ψυխոզ։ 3 ապրիլի 26-ին Լուկաշենկոն մասնավորապես հայտարարել էր.
Мы же не отрицаем, что и у нас люди болеют. Мы же не закрыли страну.
Մենք չենք ժխտում, որ երկրում կա կորոնավիրուսի վարակ, չենք ժխտում, որ մարդիկ հիվանդանում են։
Надо вводить там карантин, будем вводить карантин. Надо комендантский час, ведём комендантский час. Ну надо это нашим людям. Нам сейчас это не надо.
Եթե պետք լինի, մենք կարանտին կհայտարարենք մարդկանց կմեկուսացնենք, պարետային ժամ կհայտարարենք, սակայն դա մեզ պետք չէ, եթե ես նման բան անեմ, մարդիկ ինձ վրա կհարձակվեն։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երեք նաև ընդգծել է, թե տնտեսությունը չկանգնեցնելու իր որոշումը ճիշտ որոշում էր։
С нами тоже быстро обойдутся. Россия что может ещё отбрыкнуться, у неё ядерное оружие есть, поэтому особо туда не влезут. А нам надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдёт эта пандемия.
Համաճարակից հետո կլինի աշխարհի վերաձևավորում։ Միացյալ Նահանգների Չինաստանի գուցե Ռուսաստանի կողմից թեև դժվար։ Ռուսաստանը ինքը կմասնատվի, բայց կարող է եւ վախենան Ռուսաստան մտնել միջուկային զենք ունի։ Իսկ մենք Բելարուսը, ուրանք մենք լինելու, պետք է մտածել այս մասին։ Բելարուսցի գյուղացիների այդ հանդիպմանը Կիրակի օրը անկեղծացել էր այդ երկրի ամփոփող ղեկավարը։ Բելարուսում պաշտոնական տվյալներով կորոնավիրուսով վարակման 11,289 դեպք է գրանցվել, 75 մարդ մահացել է վարակից։ Բելարուսցիները համացանցում սակայն գրում են, որ այս տվյալներին չեն հավատում, քանի որ քչերն են թեստավորվում։ Կարանտինային ռեժիմից հրաժարվելը Բելարուսի իշխանություններին սակայն չի խանգարում համաճարակի դեմ պայքարի համար միջազգային կառույցների հետ նոր վարկի շուրջ բանակցություններ վարել։ Բելարուսն ակնկալում է միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստանալ մոտ $2.5 միլիարդ կորոնավիրուսի պանդեմիայի հետևանքով առաջացած տնտեսական խնդիրներ հաղթահարելու համար։ Այս մասին Կիրակի օրը հայտարարել էր Բելարուսի առաջին փոխվարչապետ Դմիտրի Կրուտոյը բելարուսական ՕՆՏ հեռուստահալիքի եթերում։ Թեև Բելարուսում կյանքը համաճարակային այս ժամանակահատվածում ընթանում է առանց լուրջ սահմանափակումների, երկրի նախագահն էլ ակտիվ շփվում է թե պաշտոնյաների և թե բնակչության հետ, որոշ փոփոխություններ համաճարակը Բելարուսի ներքաղաքական կյանքում մտցրել է։ Այս երկրում մինչև օգոստոսի 30-ը պետք է անցնեն նախագահական ընտրություններ։ Լուկաշենկոն մտադիր է հերթական անգամ մասնակցել այդ ընտրություններին և հաղթել, ինչի մասին հայտարարել էր ապրիլի 25-ին։ Լուկաշենկոյի անդիմադիրները, սակայն, համաճարակային այս պայմաններում ակտիվ Վարշավ չեն կարող ծավալել, իսկ պետական հեռուստաընկերություններն էլ նրանց համար մեծամասամբ փակ են։ Քաղաքագետներն այս կապակցությամբ կարծում են, որ հանդիմությունը կբոյկոտի այդ ընտրությունները և ամռանը կայանալիք նախագահական ընտրությունների Լուկաշենկոն փաստացի հակառակորդ չի ունենա։ Նրա հաղթանակը կարելի է հեշտությամբ կանխատեսել։ Ինքը Լուկաշենկոն հայտարարել է ապրիլի 25-ին, որ ընտրությունները տեղի կունենան ամռանը սահմանադրության համաձայն և համաճարակը դրան չի կարող խանգարել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։